Prevođenje sa mađarskog na turski jezik. Prevodi sa mađarskog jezika na turski, koje će da izvrše prevodilac i sudski tumač u okviru bilo koje poslanice Akademije Oxford, vam omogućuju da u optimalnom roku dobijete profesionalno i kvalitetno obrađene različite vrste sadržaja. A pored toga što će prevodioci i sudski tumači da obrade internet sajtove i web prodavnice, te kataloge i softverske aplikacije i programe, oni mogu da vam ponude i uslugu obrade materijala iz oblasti marketinga. Prevodioci i sudski tumači mogu da budu angažovani za usmeni prevod sa mađarskog jezika na turski, kada je to potrebno. Oni će upravo u skladu sa vašim, odnosno konkretnim događajem odlučiti da li će biti primenjeno konsekutivno ili simultano, te prevođenje pomoću šapata. A kada budemo izrađivali ponudu za ovu uslugu, ako je to potrebno, ponudit ćemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored svega toga, naši stručnjaci mogu da izvrše i obradu tekstualnih sadržaja, kako popularnih, tako i stručnih, odnosno različitih vrsta časopisa, udžbenika i književnih dela, kao i mnogih drugih materijala. Klijente kod nas očekuju i prevodi sa mađarskog jezika na turski za bilo koju vrstu audio i video sadržaja, ali i usluga njihovog sinhronizovanja ili titlovanja. Posebno smo ponosni na činjenicu da klijentima omogućujemo prevod dokumenata, ali i njihovu overu, za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači u našem timu, pa tako u velikoj meri štedimo vreme, jer će na jednom mestu dobiti sve što je potrebno da konkretan dokument koriste u praksi. A da bismo mogli da izvršimo overavanje dokumenata u skladu sa pravilima koja navodi zakon, od klijenata se zahteva da donesu i originale na uvid, kao i da se na vreme raspitaju o tome da li se za konkretna dokumenta za koje su potrebni prevodi sa mađarskog jezika na turski, mora izvršiti i overavanje pečatom koji nosi naziv apostil ili haški. Ovu vrstu overe ne vrše prevodilac i sudski tumač, nego službe koje rade u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. A preporučuje se da klijent dobije ove informacije, jer će mu one biti od velike koristi, budući da će tačno znati gde prvo treba da odnese dokument. A radi se o tome da se apostil pečat na neka dokumenta stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač završe obradu, a na neka druga se prvo stavlja on, pa se tek onda vrši prevođenje i njega i samog dokumenta, pa se na kraju tako obrađen dokument overava pečatom. Bez obzira da li su vam prevodi sa mađarskog jezika na turski potrebni za pravna akta ili lična, odnosno poslovna dokumenta, budite sigurni da će prevodilac i sudski tumač da izvrše njihovu kompletnu obradu. I to u najkraćem mogućem roku i po izuzetno pristupačnim cenama. Oni će i da obrade ona dokumenta koja čine građevinsku i tendersku, odnosno tehničku i medicinsku dokumentaciju, ali i sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, te ona koja se tiču nauke. Ne zaboravite da dokumenta možete da donesete lično u našu poslovnicu, kao i da ih na prevod pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a ostale sadržaje imate mogućnost i da pošaljete skenirane na mail. Prilikom preuzimanja prevedenih sadržaja možete da odlučite da li želite da ih lično preuzmete ili da vam ih pošaljemo preko kurirske službe na adresu. A na mail šaljemo samo one materijale koji ne zahtevaju overu. U slučaju da se odlučite za dostavu preko kurirske službe, morate znati da je to usluga koja se naplaćuje odvojeno od obrade sadržaja i to prema cenovniku službe koja vrši dostavu. A plaćanje ove usluge se obavlja prilikom preuzimanja direktno kuriru. Hitan prevod dokumenata podrazumeva da klijent zahteva njihovo prevođenje sa mađarskog jezika na turski u kratkom roku, pa se iz tog razloga jedino tada klijentima dozvoljava da pošalju prvo skenirana dokumenta preko maila, jer će tako prevodilac i sudski tumač moći da započnu njihovu obradu u najkraćem roku i ispune očekivanja za hitnim prevodom. Naravno, i tada klijenti moraju da ispoštuju proceduru slanja originala na uvid, ali je neophodno da odaberu onaj način koji podrazumeva najbržu dostavu. Prevodi popularnih i stručnih tekstova sa mađarskog na turski jezik. Bilo koja da je tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa mađarskog jezika na turski, uveravamo vas da prevodioci i sudski tumači mogu u vrlo kratkom roku da ih obrade, i to maksimalno korektno i profesionalno. Reklamne sadržaje, kao što su PR tekstovi, plakati i brošure, te flajeri i katalozi, ali i vizit karte, ćemo prevesti u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A isto tako zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo obradu filmskih ostvarenja. Ova usluga podrazumeva najpre prevod sa mađarskog jezika na turski za igrane i dokumentarne, ali i crtane i animirane filmove, te zatim njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. A sudski tumač i prevodilac će da obrade i obrazovne, ali i zabavne i informativne, te dečije emisije, odnosno serije, te reklamne poruke i mnoge druge, kako video, tako i audio materijale. A ako imate sadržaje za koje je već uređen prevod sa mađarskog jezika na turski na nekom drugom mestu, te smatrate da su u njemu prisutne greške, pozivamo vas da nas kontaktirate kako bismo se dogovorili oko usluge redakture takvih materijala. Prevodi književnih dela sa mađarskog na turski jezik. Sudski tumači i prevodioci će, kada postoji potreba za tim, da urade i prevod dela književnosti sa mađarskog jezika na turski, ali i novinskih članaka, te časopisa i udžbenika. Specijalizovani smo i za usmeni prevod, a naši stručnjaci mogu podjednako kvalitetno i profesionalno da izvrše i simultano i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog jezika na turski. Ako to odgovara kako zahtevima događaja, tako i zahtevima klijenata, spremni smo i da im ponudimo i odlične uslove za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Profesionalno prevođenje web sajtova sa mađarskog jezika na turski je isto tako usluga koju će da pruže naši iskusni prevodioci i sudski tumači. Oni obrađuju i online prodavnice, odnosno web kataloge, ali i softvere, te različite programe i aplikacije. U toku prevoda ovih materijala, stručnjaci Akademije Oxford naročitu pažnju obraćaju i na njihovu optimizaciju za web pregledače. Cena prevoda sa mađarskog na turski jezik ili sa turskog na mađarski jezik je 2400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na turski jezik ili sa turskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.